Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro jutro in dobrodošli v novem delu rubrike Zrno prava, v kateri vam bomo predvajali drugi del pogovora, ki smo ga nedavno posneli na Uradu za varstvo konkurence z direktorjem urada gospodom Andrejem Plahutnikom. Vabljeni k poslušanju, posebej velja vabilo tistim, ki vas zanimajo pravni mehanizmi zagotavljanja učinkovite konkurence. Gospod Andrej Plahutnik, omenili ste posamične in skupinske izjeme nanašajoče na omejevalne sporazume. Ali bi se strinjali, da se te posamične oziroma skupinske izjeme nanašajo na tretji odstavek 5. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki govori, da so izjeme dovoljene takrat, ko vplivajo na izboljšanje proizvodnje ali distribucije dobrin in hkrati omogočajo pravičen delež doseženih koristi potrošnikom. Ali bi lahko to razložili našim poslušalcem na bolj poljuden način?
Jaz sem prej omenil, da so omejevalni sporazumi sklepi in usklajena ravnanja prepovedana z generalno klauzulo. Torej, če imamo tako trdo prepoved, je logično, da je življenje mora biti včasih tudi nekoliko drugačno. V posameznih primerih ni vsako usklajeno ravnanje ali vsak sporazum absolutno prepovedan. Včasih brez določenih omejitev ni mogoče doseči cilja. In tretji odstavek 5. člena oziroma 81. člena v evropskem merilu je namenjen ravno temu, da takrat, kadar to narekujejo koristi javnega interesa, ne po nepotrebnem tega mešati z nacionalnim interesom, ki ni kvantificiran. Tule je javni interes zelo jasno kvantificiran, opredeljen, boljše možnosti za distribucijo in proizvodno, dobrobit potrošnikov in tako naprej. Takrat so določene omejitve možne. To se nanaša recimo predvsem na področje takozvane intelektualne lastnine, tudi podeljeni legalni monopoli na področju izkoriščanja patentov so v bistvu odstop od generalnih pravil konkurence. Vendar je ta izjema opredeljena z visokimi, enormno visokimi vložki v razvojne raziskave in potem v zaščito tega patenta oziroma monopola, a ne? Poleg intelektualne lastnine. To velja predvsem za določena področja, ki niso tako, pri katerih ni mogoče v celoti vedno uveljavljati vseh pravil konkurence v tistem klasičnem smislu. Predvsem se to nanaša na tako nano ekskluzivno distribucijo pri motornih vozilih, pri recimo določenih proizvodih, medicinskih proizvodih in tako naprej. To se nanaša recimo tudi na določene zavarovalne produkte, se pravi zavarovalni sektor ima tudi podeljene oziroma možnosti določenih izjem, vse pa v smislu dobrobiti potrošnika. Posamičnih izjem pa danes ni več. Recimo tudi klasičen primer izjeme od generalnega pravila so franšize. Zdaj, če pogledamo, zakaj so franšizne pogodbe ali franšizni odnosi, ki po svoji naravi lahko pomenijo v bistvu omejevanje konkurence, kajti dva, velik trgovec in pa mali trgovec, se dogovorita o uporabi blagovne znamke, know-howa in tako naprej velikega trgovca, ne, ki ga mali trgovec uporablja. Če pogledamo zelo ozko, govorimo o omejevanem sporazumu, se mali trgovec odpoveduje določenim pravicam. Vendar je to mora biti edini način, da sploh lahko vstopi na trg, da lahko na trgu deluje. Vendar so seveda za vsak obstoj teh izjem postavljena določena pravila. Ta pravila so postavljena v posebnih uredbah Sveta Evrope, in jih je potrebno spoštovati. In te uredbe sveta Evrope vsebujejo vsaka posebej, recimo za zavarovalni sektor, za avtomobilsko distribucijo in tako naprej, tako imenovane črne klauzule. Črne klauzule pomenijo, da če je v nekem razmerju med udeleženci na trgu nastopila neka situacija, ki je v tej uredbi sveta Evrope opredeljena po črno klauzulo, potem izjema ne more obstajati. Drugače pa velja načelo liberalizacije, da vse tisto, kar ni izrecno prepovedano, je dopustno.
Kaj pa negativni izvid?
Ja, negativni izvid je tudi obstajal, ne obstaja več. Obstajal je tudi do 1.5.2004, tako na področju Slovenije kot na področju Evropske unije. In negativni izvid je pomenil, da je stranka lahko zaprosila urad ali Evropsko komisijo, pač odvisno od pristojnosti, za izdajo dokumenta, s katerim je institucija ugotovila, da na podlagi podatkov, s katerimi so v tistem trenutku razpolagali, določeno razmerje ne sodi v tako imenovano prepovedano področje. Ker se je pa ta institut precej zlorabljal, stranke namesto, da bi razmišljale o tem, kako naj med sebojno konkurirale, se dostikrat razmišljale o tem, kako bi čim bolje pridobile neke vrste dovoljen ali dokumentov, s katerimi bi lahko upravičevali svoje nastopanje na trgu. Dostikrat je tudi prihajalo do tega, da so bile informacije ustrezno dozirane, omejene, se je Evropska komisija odločila, da tovrstnih negativnih izvidov ni več, da so pravila konkurence toliko znana, že na celotnem področju Evropske unije, da morajo stranke prevzeti na se tudi določen del odgovornosti in ne iskati alibija v tovrstnih dokumentih pristojnih institucij.
Urad za varstvo konkurence, kadar presoja bodi si o domnevnih prepovedanih omejevalnih sporazumih, o zlorabi prevladojočega položaja ali o dovoljenih, nedovoljenih koncentracijah, odloča in sklepa. Kdaj Urad za varstvo konkurence odloči oziroma sklene sam po sebi, bolj prav po uradni dolžnosti, in kdaj na pobudo zainteresirane stranke?
Tule neke razmejitve ni. Poglejte, tudi pri presoji koncentracij kot klasičnem primeru, kjer vse institucije delujejo na podlagi priglasitve, se pravi na podlagi vloge stranke, ni izključeno ukrepanje na podlagi po uradni dolžnosti. Se pravi, če pride do tega, da stranka ne priglasi koncentracije, pa bi jo morala, mi lahko začnemo s postopkom po uradni dolžnosti. Postopkov po uradni dolžnosti je pa relativno veliko.
Deseti člen zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ali krajše ZPOMK-a tudi napotuje na pristojnost Urada za varstvo konkurence. Govori namreč o zlorabah prevladujočega položaja. Pa bi morda najprej z vaše strani, gospod Andrej Plahutnik, želela slišati, kateri kriteriji so tisti, ki določenemu subjektu, gospodarskemu subjektu, pripišajo prevladujoč položaj na trgu.
Moram tule izkoristiti priliko pa vas najprej pohvaliti za izjemno dobra vprašanja, ker dostikrat se pojavlja ravno nasprotno temu, kar ste vi vprašala, kar neke ugotovitve, da če ima nekdo 40% tržni delež, da ima prevladujoč položaj. To ni nujno resnično. Prva stvar, ki je zelo pomembna in ki jo moram izpostaviti, je, da sam prevladujoči položaj, še celo monopol, ni prepovedan. Druga stvar za razliko od prej obravnavanih omejevanih sporazumov, pa je to, da zloraba prevladujočega položaja je pa prepovedana brez izjeme. Tu ni nikakršnih izjem, če obstaja zloraba, je to zloraba in zlorabo je treba prvič odkriti, preprečati in potem sankcionirati. Kateri so, bom rekel, načini ugotavljanja prevladujočega položaja oziroma kateri so kriteriji, na podlagi katerih se lahko odločimo, ali nekdo ima prevladujoči položaj ali ne, je pa mogoče pojasniti z naslednjim. Najprej, seveda, takrat, kadar ima nekdo legalni monopol, takrat je najlažje ugotoviti, da prevladujoči položaj obstaja. Legalni monopol je stanje, ko je nekomu z zakonom ali s posamičnim aktom, koncesijskim aktom, recimo, podeljena izključna pravica. Tam je prevladujoči položaj nesporen. Druga stvar je, da je prevladujoči položaj takrat, kadar podjetje pri izvajanju svojih dejavnosti nima pomembne konkurence na trgu ali tudi, če je relativno pomembna konkurenca, ima v primerjavi s konkurenti bistveno boljše pogoje za nastopanje na trgu. To je običajno, so to lahko viri financiranja, več medsebojno neodvisnih virov financiranja, recimo predvsem pri medijih in tako naprej. Potem recimo tudi tržni delež je lahko kazalec prevladujočega položaja s tem, da je treba pojem tržnega deleža zelo previdno uporabljati. Zakaj? Zaradi tega, ker ko govorimo o tržnem deležu, moramo najprej vedeti, o katerem relevantnem trgu pravzaprav govorimo, pa ne v geografskem smislu, ampak v produktnem smislu. Kakšna je nadomestljivost blaga, pa medsebojna elastičnost v povpraševanju. Se pravi, kaj se zgodi, če ima nekdo v tem trenutku visok tržni delež na določenem proizvodu, pa če ni vstopnih ovir in na področju enotnega evropskega trga ni vstopnih ovir, kaj se zgodi, če bo nekdo povišal ceno? Ali lahko nekdo jutri takoj vstopi na trg? In zato pravim, je tržni delež nekak element, ki ga je treba zelo, zelo previdno uporabljati. V Sloveniji žal se vse splošno naklada s tem pojmom tržnih deležev, ne da bi dostikrat tisti, ki ta pojem uporablja, pa ne vsi, da se razumemo, sploh vedeli, o čem govorijo. Žal so to določene anomalije, imamo še neke otroške bolezni, ki jih bo treba preživeti, ampak stanje se kljub vsemu izboljšuje.
V preteklih minutah Zrna prava je prevladalo naše zanimanje, ki se je znova, tako kot prejšnji torek, opiralo na pristojnosti Urada za varstvo konkurence in pravne mehanizme slednjega, ki skušajo zagotoviti učinkovito konkurenco. Naš sogovornik je bil direktor Urada za varstvo konkurence, gospod Andrej Plahutnik, in le temu še enkrat izrekam zahvalo za sodelovanje v rubriki. Vam, spoštovane in spoštovani, pa se zahvaljujem za pozornost in vas vabim k poslušanju čez teden dni. Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek za glasbeno podlago in za velikokrat skrite tehnične prijeme rubrike pa je poskrbel Matej Kržišnik.
Zrno